Izvoare de filozofie.
Am găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Cum spuneam în urmă cu câteva momente, ediția de astăzi a emisiunii este dedicată celor mai importante evenimente filozofice care s-au petrecut în anul recent încheiat, 2015. Simpozioane și conferințe naționale și internaționale, celebrări și comemorări ale unor mari gânditori români și străini, apariții editoriale, cărți de autor, articole științifice, studii și eseuri cu impact public, traduceri semnificative vor fi astăzi trecute în reviste și, într-un fel sau altul, evaluate. Vom fi însoțiți în acest periplu rememorativ, ca la început de fiecare an, de către domnul conferențiar universitar dr. Adrian Niță de la Universitatea din Craiova și, deopotrivă, cercetător științific la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, care a făcut și în acest an efortul de a sintetiza pentru noi toți cele mai importante date care au marcat viața intelectuală filozofică în anul 2015. Îl salut pe domnul Adrian Niță, numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați revenit.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Să subliniem, stimate domnule profesor, așa cum am făcut și în ceilalți ani, că datorită limitărilor de spațiu radiofonic, noi discutăm plecând de la o selecție a evenimentelor din 2015 în funcție de o serie de criterii ce țin de domeniile filozofiei, de tipul de eveniment, de genul lucrărilor, iar pe de altă parte, iarăși precizez pentru ascultători că nu vom face un inventar pur și simplu, întrucât vom face anumite evaluări și că ne asumăm din capul locului un principiu de relativitate. În sfârșit, în condițiile în care am omis neintenționat anumite evenimente de ordin filozofic, să-i asigurăm pe ascultătorii noștri că gândul nostru nu a fost încărcat cu nimic negativ. Ei bine, după aceste precizări, stimate domn profesor, să vorbim despre aparițiile editoriale după o listă pe care chiar dumneavoastră, cum spuneam în deschiderea emisiunii, ați făcut-o și vă propun să ne oprim la aparițiile editoriale semnificative pe care dumneavoastră le-ați extras dintr-o listă mai amplă. Dacă vreți să treceți în revistă lista, am putea să o facem, dar sunt câteva zeci de titluri, am remarcat.
Da, în principiu, ca în ceilalți ani, sunt 20-30 de lucrări de autor. Sunt multe lucrări monografice dedicate unor autori, deci monografii, despre Aristotel, de exemplu, Cristian Iftode are o lucrare despre imaginarul medieval, Tudor Cătineanu, deontologia opiniei. Deci sunt multe lucrări. De asemenea, parcă mai multe decât în alți ani apărute în străinătate sau la care autori din România au avut contribuții în străinătate. Noi am selectat câteva, este adevărat. Trebuie spus că producția de carte filozofică nu trece printr-un moment foarte bun, pentru că condițiile economice sunt cele care fac să fim într-o criză continuă și de timp.
Și cred că, pe de altă parte, stimate domn profesor, foarte mulți dintre reprezentanții comunității filozofice românești s-au concentrat mai degrabă pe scrierea de articole care se publică în reviste de specialitate și care au o circulație restrânsă și care intră în baze de date internaționale. E un fenomen pe care îl întâlnim și în alte culturi, dar parcă la noi este mai vizibil, nu? Ce ziceți?
Da, așa este. E vizibil pentru că în ultimii ani este această tendință, dar în Occident de multă vreme se practică. Din cauza aceasta, multe cărți sunt făcute în felul acesta, din adunarea unor articole publicate în diferite locuri. Multe sunt așa. Și cartea academicianului Ilie Pârvu, Studii filozofice, despre care o să vorbim puțin, și cartea academicianului Alexandru Boboc. Cred că am mai văzut câteva. Dar asta nu e un lucru rău, e un lucru bun. Întâi îți publici textele în reviste, eventual le traduci dacă sunt într-o limbă străină. Da, important este ca toată comunitatea filozofică să aibă acces la ideile respective.
Da. Acum, vedeți, eu privesc lucrurile de pe platforma unui om care fac jurnalist cultural și care accentuez mai degrabă relevanța filozofică, relevanța culturală, formativă, etică a textului filozofic. Există și astfel de lucrări, nu putem nega. Într-adevăr, dacă ar fi să facem o radiografie imparțială, comunitatea filozofică românească este oarecum divizată și orientată mai degrabă spre întărirea carierei în profesionale decât înspre comunicarea și prelucrarea pe gustul publicului larg a filozofiei.
Da. Este o modă, dar nu faci cercetare conjunctural ca să îți îmbogățești CV-ul. Cercetarea se face în permanență, mereu scrii, citești. Cred că trebuie să vină asta dintr-un imbol din interior, nu ca, mă rog, pentru a-ți crește salariul sau...
Am înțeles, da. Pentru a-ți crea o platformă de imagine în spațiul comunității. Ați ales dumneavoastră, ați considerat și nu, eu nu vă contrazic, că într-o ierarhia semnificativității și a valorilor, cartea profesorului, un nume consacrat în cultura filozofică românească, studii filozofice, ar trebui semnalată și poate ar și trebui să discutăm puțin despre ea, domnule profesor.
Da, eu așa cred, mai ales că a apărut la Editura Academiei Române. Din păcate, Editura Academiei nu are așa mare publicitate sau, eu știu, au dispărut și librăriile acestei edituri. Se publică multă carte și multe articole, dar sunt probleme, da, să zic așa, organizatorice, deci lucru care nu este lucrările... normal, editură mare.
Da, da, dar lucrările pot fi achiziționate de la
sigur,
editura
de la librărie, de la editură,
da.
Sigur că da,
da.
Sau și la librăriile electronice.
Exact, da.
Cărțile Editurii Academiei se găsesc. Cartea Studii Filozofice, noi discutăm despre volumul 2, pentru că primul volum a apărut anul trecut, cuprinde câteva studii publicate în diferite reviste, în diferite locuri, în ultimii ani. Pot să spun chiar că unele sunt vechi, deci sunt de la începutul carierei academicianului Pârvu. În special cuprinde interpretări și reconstrucții teoretice. Cu alte cuvinte, avem o imagine de ansamblu asupra încercărilor domniei sale de a face retrospectiva teoriei științifice. Dânsul are o carte despre teoria științifică. După ce face o clasificare a lor, introduce un criteriu de clasificare a celor teorii. Iar conceptul acesta de teorie formală este un concept extrem de important din punctul ăsta de vedere, nu doar din perspectiva filozofiei științei sau epistemologiei, dar și în general din perspectiva filozofică.
Deci să spuneți cam așa, că în studiile filozofice, volumul 1 și 2, vedem o biografie intelectuală, un mers al gândirii a unuia dintre cei mai semnificativi filozofi români actuali, e vorba de profesorul universitar Ilie Pârvu, nu?
Da, da, se vede așa o linie, un fir care continuă și din cauza aceasta volumul 2 cred că are vreo 15 articole, 15 studii, numai cu privire la interpretări și reconstrucții teoretice. Iar o altă parte extrem de semnificativă, da, vreo 7 studii, de studii kantiene. Deci preocuparea lui pentru Kant este și aici.
Da, e notorie, da, într-adevăr. A produs și o nouă traducere a Criticii rațiunii pure, o aveam pe cea veche a lui Nicolae Bagdazar. Este un om consultat permanent de toți cei care doresc să-și facă ucenicia filozofică în lecturile în Kant, în cele,
da,
critici,
sigur,
nu?
E o sursă importantă în studiile kantiene. Cine își face doctoratul, de exemplu, pe Kant, nu are cum să ocolească studiile pe care le-a elaborat profesorul Pârvu.
Așa.
Deci e o lucrare, da, foarte bună, nu numai pentru nivelul de vârf al cercetării, să zic așa, pentru doctoranzi, pentru,
da,
noi am vorbit de doctoranzi aici, dar cred că și publicul ar poate să citească această carte.
Ce puțin să vadă cam care sunt dezbaterile filozofice privitoare la teoria științifică.
Da, da, e un model de, cum să zic, de argumentare, de prezentarea surselor, de surse pe care le folosește. Oricine, fie specialist, fie nespecialist, are multe de învățat parcurgând această lucrare.
Ați semnalat lucrarea lui Radu Carp, politograma incursiunii în vocabularul democrației și mă gândesc că nu întâmplător trecem de la teoria științei, mergem la aspectele acționale pe care le studiază filozofia. Ce este politograma aceasta, domnule profesor? Văd că aveți și lucrarea, mi-ați spus că ați și răsfoit-o, vă rog.
Politograma este un concept, o noțiune pe care a folosit-o un teoretician cu multă vreme în urmă, și anume Vlad Georgescu, și în felul următor: totalitatea ideilor, concepțiilor, așa, despre om, despre stat, despre societate, și atât Vlad Georgescu cât și Radu Carp au pretenția să facă, sau urmăresc să facă, câte idei, asemenea idei există într-un an, câte există într-o epocă, cât de importante au fost acele idei, cum au influențat societatea, cum au influențat mersul democrației. Iar textele care sunt grupate aici, majoritatea dintre ele sunt de asemenea publicate în alte părți, deci sunt din reviste, din... alte intervenții ale autorului. Nu am acum sursa la îndemână să spun.
Nu contează.
Și ne oferă o bună imagine despre democrația românească.
Un cuvânt compus de la polis, nu? Care înseamnă cetate, și grafos probabil a consemnat ceea ce se întâmplă semnificativ în viața publică.
Să zicem, principalele idei, principalele teorii, principalele noțiuni.
Și câștigul, dacă ascultătorul care ne urmărește acum ar dori să parcurgă această lucrare, care ar fi câștigul principal al lui?
Părerea mea este că o să vadă în această politogramă, în acest discurs, să zicem, despre democrație și din interiorul democrației, o să vadă câteva cuvinte care se repetă foarte mult și care sunt foarte importante. Unul dintre ele e toleranța. Spiritul democratic, cum să zic, este strâns legat, intim, de ideea de toleranță.
Asta înseamnă că
nu atât să-ți iubești aproapele, dar să fii îngăduitor cu el, chiar dacă e de altă religie, chiar dacă e de altă culoare a pielii, chiar dacă...
Deci asta înseamnă că lucrarea radiografiază niște dominante ale dezbaterilor din spațiul public și aș putea să spun niște cuvinte fundamentale pe care le putem extrage, să zicem, din anul 2015, dacă ne-ar întreba cineva dintr-un alt spațiu de cultură, despre ce discutați voi în cultura voastră? Și noi am spune despre democrație, despre toleranță, despre îngăduință.
Exact, 2015, despre terorism.
Despre terorism, despre migrație.
Exact, despre migrație, știu eu. Despre sacrificiu, ce înseamnă...
Despre societate civilă.
Societate civilă, exact. Sunt foarte multe lucruri care sunt importante în spațiul public și care ne privesc pe fiecare dintre noi. Pentru că atunci când a fost migrația, au fost foarte multe păreri. Unii ziceau, domnule, lăsați oamenii pe toți să intre în Europa, corect, alții ziceau nu, să rămână, să nu intre niciunul.
Corect. Deci... E interesant lucrul acesta, să faci o radiografie pe niște cuvinte obsesive într-un an de zile, pentru că îți dai seama spre ce anume este orientată la nivel de dezbatere și de sensibilitate politică cultura noastră.
Da. Iar în România sunt, noi suntem mai atipici aici, sunt foarte teme care sunt, să spunem, nu chiar asemenea cum sunt în spațiul european, pentru că noi avem o serie de tradiții, o serie de elemente care vin, acum se vorbește despre violență, despre bătaie, despre educație, ceea ce e foarte bine. Pentru că atâția ani de zile nu s-a vorbit de așa ceva. Pe când acum toată lumea conștientizează că educația nu trebuie să aibă niciun punct comun cu violența fizică, cu bătaia.
Corect.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, cum remarcați, subiectul dezbaterii de astăzi îl constituie retrospectiva evenimentelor filozofice din anul 2015. Avem acest spațiu radiofonic limitat de o jumătate de oră, facem și noi ce putem, trecem în revistă principalele evenimente care au marcat conștiința filozofică, cultura filozofică românească. Am vorbit, cum ați remarcat, despre aparițiile editoriale semnificative, așa cum au fost ele selectate de către invitatul ediției de astăzi a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Este vorba de domnul conferențiar universitar dr. Adrian Niță de la Universitatea din Craiova și deopotrivă domnia sa e cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Cred că suntem, stimate domnul profesor, în a 12-a ediție, nu le-am numărat de când tot facem retrospectiva.
Am scris undeva. Am scris într-un început de, cred că a 12.
Da, a 12-a, nu? În fiecare an, dumneavoastră vă consumați din timpul prețios al vieții, faceți selecția, vă deplasați la radio, veniți și ne livrați, sinteze.
Trebuie să spunem că da. De la un anumit moment, nu știu, noi am început în 2004, dar de la un anumit moment a intervenit și newsletterul de filozofie românească.
Da. Întotdeauna, și în fiecare an, și recomand și acum ca ascultătorii noștri să consulte și pagina electronică a Societății Române de Fenomenologie, unde există acolo o listă retrospectivă complexă și tipologizată a evenimentelor filozofice. Noi facem o selecție și mai ales facem o evaluare, de fapt, noastră faceți o evaluare, domn profesor, că eu sunt jurnalist și dumneavoastră sunteți cel
care... Din păcate, n-avem timp să vorbim despre toate. Mai ales la traduceri. La traduceri stăm parcă mai bine, pot să spun, ca la producție.
Haideți să vorbim. Care vi s-au părut traducerile cele mai importante? Avem o listă importantă de traduceri. Trebuie să spunem lucrul acesta. Dar asta ați făcut o selecție.
În 2015 avem și un Anselm de Canterbury despre adevăr, avem și Marion despre raționalitatea revelației, avem Richard Rorty, filozofie și oglinda naturii,
da, o carte celebră.
Jean-Luc Marion, de asemenea, prolegomene la caritate, Vlastos, Collingwood, aveți acolo Russell.
Da, Bertrand Russell, eseuri sceptice, o să prezint la radio, eseurile sceptice, o succesiune de eseuri al Bertrand Russell, extrem de, de incitante, și o să fac o dezbatere cu un invitat despre răul pe care îl produc oamenii buni. Mi s-a părut extrem de incitant că viața noastră publică este bună, este plină de bune intenții, dar plină în permanență de negativități.
Russell e mai puțin cunoscut la noi și de asta e foarte bine că apar cărțile lui. A luat și premiul Nobel. A fost un intelectual cu totul special, plus contribuția pe care a avut-o în filozofie.
În logică, special.
Dar el a avut soarta, să zic așa, asemenea lui Frege. Nici Frege nu e cunoscut, nu e apreciat. Da. Deci...
Să revenim, domnule profesor, la traduceri. Ați considerat noastră că printre cele mai importante ar fi, în număr de 4, o traducere din David Hume, Isaac Newton și Descartes. Iată oameni care vin de la începuturile modernității.
Exact. Cele din secolul 17 mi se par că sunt anul 2015 la vârf. Da. În afară de cei pe care i-ați numit, deci Hume, Newton, Descartes, sunt trei de Leibniz din seria de opere. Despre metafizică am vorbit, despre limba universală și corespondență poate vorbim într-o altă emisiune. Deci acestea mi se par... E un lucru foarte bine că grupul nostru de studii al secolului 17 a ajuns
și volumul al doilea din scrisorile lui Descartes.
Și volumul 2 din scrisorile lui Descartes.
Pe care l-aveți chiar în față, da.
E foarte bine că stăm bine la capitolul.
Poate facem o dată o emisiune, stimate domn profesor. Interesul acesta pentru secolul al XVII-lea a fost trezit și în cultura noastră de asociația din care faceți parte și dumneavoastră. Este o asociație filozofică de studiu.
Nu e asociație. Noi am început așa ca o discuție între prieteni la NEC și, în fine, discutam diferite cărți. A fost foarte interesant prin anii 2000 când am început.
Dar iată ce
rezultate s-a făcut, s-a instituționalizat, să zic așa. E fundamentele modernității. La Facultatea de Filozofie au în fiecare an seminarii și...
Da. Am vrut să-l invit pe domnul profesor Vlad Alexandrescu, de când este ministru al culturii, însă are un program foarte încărcat, și am prezentat volumul al doilea cu domnul Vida, care este coparticipant.
E foarte bine, iar el e un foarte bun specialist. David Hume are o lucrare tradusă la editura Herald de către Alexandru Angel, Dialoguri asupra religiei naturale, precum și un alt studiu, Istoria naturală a religiei. E o carte foarte frumoasă
și de actualitate.
Cu privire la religie naturală, înseamnă că asta e interesul, cum să zic, al nostru ca oameni rațional. Nu ne ocupăm de religia revelată, nu ne ocupăm de ce scrie în Biblie. Pe noi ne interesează argumente raționale cu privire la existența lui Dumnezeu. Iar el, asta discută aici Hume, câteva din aceste argumente, iar cel mai important argumentul proiectului, e foarte bine dezvoltat, foarte bine discutat din mai multe perspective. Ai și argumente pentru și argumente împotrivă. E o carte extraordinară. După părerea mea, e una dintre cele mai mari cărți, cele mai importante cărți ale secolului XVII, cu privire la problemele acestea metafizice, teologice, Dumnezeu,
Da, această lucrare trebuie citită împreună cu lucrarea lui Newton, filozofia naturală, texte alese, nu? Ele merg împreună, domnule profesor, precum pâinea cu untul, nu știu.
Exact,
dacă
merg împreună.
Cei care țin dietă practică îmbinarea aceasta, dar oricum ele merg împreună.
Sigur,
nu?
Sigur. Tot la Herald și tot de către Alexandru Angel sunt traduse. Sunt... Aici, filozofia naturală e un titlu generic, nu.
Sigur,
a scris
da.
Un asemenea text. Despre diferite părți ale încercării lui Newton de a, cum să zic, de a filozofa, de a face filozofie și știință în același timp. Faptul că el a creat fizica modernă și că începând cu el, paradigma modernă stă sub semnul lucrării lui fundamentale, principiile matematice ale filozofiei naturale.
Filozofiei naturale, da.
Ăsta este un lucru extraordinar și în felul ăsta se vede, ai avea tendința să crezi că, domnule, de atunci a început știința și a murit religia, ușu, nu se mai crede în Dumnezeu, nici vorbă de așa ceva. El a căutat să studieze natura pentru a-l găsi pe Dumnezeu.
Da.
Nu din altă perspectivă, nu pentru a spune că nu există sau că el e ateu sau că nici vorbă de așa ceva.
Chiar... În viziunea lui Newton, religia și știința erau două limbaje diferite care vorbeau despre același lucru, adică respectiv despre Dumnezeu.
Același obiect, mă rog, să zic.
Eu îi anunț pe ascultător săptămâna viitoare, estimate domn profesor, am uitat să vă spun când ne-am întâlnit înainte de a intra în cabină. Săptămâna viitoare fac o dezbatere despre Isaac Newton cu Grigore Vida, care și-a făcut un doctorat pe partea, atât pe partea științifică, cât și pe preocupările esoterice a lui Newton, este surprinzător.
30 de ani care... s-a ocupat de alchimie și de...
Exact, alchimie
teologie.
Și de teologie.
Iar scrierile acelea au fost încuiate într-un dulap. Ăștia când le-au citit, așa, s-au speriat, au închis dulapul și a stat sute de ani dulapul l-a închis și recent, acum 20-30 de ani sau...
Da, iar de curând, de vreo 3-4 ani de zile, se găsesc chiar pe internet, sunt publice.
Exact.
Este un lucru absolut colosal și Newton, de asta am și programat emisiune săptămâna viitoare, este în plină reconsiderare ca tip de personalitate.
Da.
Noi aveam numai metafora aceea cu mărul și atât știam despre Newton. Săptămâna viitoare vom avea imaginea lui Newton spectaculos.
Așa,
ați ales apoi Descartes corespondența completă. Am prezentat-o, stimatele domn profesor. Ați ales, în schimb, din filozofia contemporană pe Foucault cu o lucrare. Să o prezentați puțin.
Da, mie îmi place foarte mult Foucault. Nu numai lucrarea aceasta, le-am citit pe toate, dar... Este un gânditor absolut special.
O lucrare că nu ați spus. Se numește Guvernarea.
Guvernarea de sine și guvernarea celorlalți. Interes, tradusă de Bogdan Ghiu la Ideea. Guvernarea de sine înseamnă ceea ce faci tu pentru tine, să spun așa. Deci imaginea de sine, cum te percepi, cum te vezi, cum te îngrijești de tine. Poți să ajungi la chestii patologice.
Sigur.
Dacă te îngrijești prea mult de tine.
Sigur.
Narcisism. Așa mai departe. Autoerotism și atâtea lucruri. Pe mine mă interesează foarte mult la el faptul că el a pus în evidență faptul că în gândirea umană rațiunea nu este așa cum o credem noi. Că vorbim de secolul XVII. Sigură pe sine, ne învață despre lume, are capacitatea să cunoaștem lumea. Și el a arătat că nu e chiar așa. Rațiunea e foarte complexă și că raportul cu nerațiunea sau cu
irațiunea
e de altă natură. Să ne gândim la nebunie, să ne gândim la problema închisorii, să ne gândim
probleme
la...
de marginalitate.
Da, felul cum au fost de-a lungul timpului, cum s-au raportat oamenii la aceste lucruri. În permanență, deci nu poți să știi dacă au fost nebuni ăia pe care îi închideau ei în secolul VII, a fost față de nebuni. Cam prin secolul XVII a fost o ruptură. În secolul XIX...
Nașterea închisorii.
Nașterea închisorii. Da, supraveghea pedepsii. Alta, nașterea clinicii cu privire la începutul azilelor.
Da.
Deci, luau oamenii și îi închideau datorită faptului că erau bolnav mental. Păi aici cine era bolnav mental? La care e bolnav mental sau la care l-a închis?
Da.
Deci, lucrurile nu sunt deloc atât de simple cu privire la rațiune. Și Foucault are meritul de a fi arătat cât de complexă este rațiunea. Nu este atât de cum să zicem...
Închisă în sine însă și
unitară și așa cum o credeam noi plecând de la cei din secolul XVII până la Kant și chiar și după, până la urmă, așa cum avem încredere în rațiune.
Da. Așadar, recomandați cu ascultătorul cartea aceasta lui Foucault ca să aibă o perspectivă mai despre rațiune, mai apropiată de ceea ce este rațiunea însăși.
Mai complexă, da.
Mai complexă. Domn profesor, 3 minute mai avem la dispoziție. Am remarcat hărnicia colegilor dumneavoastră de la Institutul de Filozofie sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 publicații cu un colectiv extrem de mic, nu le trecem în revistă. Spuneți-mi câteva generalități despre aceste publicații.
Da, Studii de istoria filozofiei universale a ajuns la volumul 23, Probleme de logică e volumul 18, Studii de istoria filozofiei românești la volumul 11, este incredibil cât de repede trece timpul.
Da,
Studierea categoriilor a ajuns la volumul 7.
Deci asta înseamnă acest mic colectiv, unele dintre aceste reviste au câte 4 numere pe an, altele 3, altele 5 și iată că ele ies în mod continuu, neîntrerupt, ceea ce arată că o hărnicie formidabilă. E adevărat că lucrul ăsta nu se vede din spațiu public, se vede la izvoarele, emisiunea izvoarele.
Da, este adevărat, ține de promovare, de, știu eu, tot probleme economice și legate de editura Academiei, care fiind mare, probabil că e greu să gestioneze toate problemele.
Da, ați remarcat, stimate domn profesor, n-avem vremea necesară să poposim asupra lor, a fi interesant, ar trebui un an de zile să vorbim despre hărnicia micii comunității filozofice românești. Am remarcat, stimate domn profesor, din lista aceasta pe care ați avansat-o, că în primul plan al editurilor care au publicat carte filozofică se află editura Tact de la Cluj-Napoca.
Da, și anul ăsta editura Tact a publicat mai multe cărți. Richard Rorty, Filozofia și Oglinda Naturii, Agamben Stasis, Adorno, Jargonul Autenticității, Alfieri, Problema Individualității și Walter Benjamin, Opera de Artă, da, în opera reproductibilității sale tehnice.
Da. Este un articol aici celebru, recenzat pretutindeni în lume. Iată, l-avem într-o variantă îngrijită de traducere. Traducerea aparține colegului nostru Cristian Ferenc Flaț. Domn profesor, într-un minut și jumătate, proiectele societății Leibniz în 2016... Că e firesc să vorbiți și despre activitatea dumneavoastră, având în vedere că ați făcut atât efort pentru noi și ne-ați făcut această sinteză de evenimente.
Este adevărat, 2016 este tricentenar comemorativ.
Da.
În afară de congresul de la Hanovra, congresul 10, la care și societatea Leibniz este coorganizator, mai avem un colocviu internațional în aprilie, 22 aprilie, despre ficțiuni, contrafactual și lumi posibile în modernitatea timpurie. Colocviu național din toamnă, 14-15 octombrie, Rațiune, Adevăr și Fericire și, desigur, Școala de Vară. Tot așa, la ediția 14-15, cred.
Da. Vă doresc succes, stimate domnule profesor. Mulțumim și ascultătorilor că ne-au urmărit. Vă reamintesc, dragi iubitori de filozofie, că invitat în studio a fost domnul conferențiar universitar dr. Adrian Niță. V-am prezentat, cum ați remarcat, retrospectiva evenimentelor filozofice din 2015. Constantin Aslan, vă dă întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă dorim, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună. Ascultați în continuare emisiunea Bază de Muzică.